Starptautisko notikumu apskats.
Vasali ar ziņām par notikumiem pasaulī studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps Irānas atbildi, kas tika īsnīgta caur Pakistānu, nosauca par pilnīgi napījamumu. Irāna prosa blokādes atcēšanu Hormuza šaurumā, suverenitātes atzēšanu par šaurumu, kā arī izbeigšanu visos frontēs i kompensācijas. Trumps brēdināja par iespējamu eskalācijas atsasokšanos. Pagaidam trauslais pamiers vēl turīs, bet naftas cenas aug. Ītamā nedēļā notiks Trumpa vizēte Ķīnā i tikšanos ar Xi Jinpingu, pirmo ASV prezidenta valsts vizēte Ķīnā gondrēž 10 gadu laikā. Galvenos tēmas būs Irānas karš, Taivāna, tirdzniecība, mākslīgais intelekts i enerģētika. Ķīna rauga izmantot situāciju savā labā, bet Trumps planava izdarīt spīdīni. Tikam Krīvijas prezidents Vladimirs Putins Moskavā paziņojas, ka karš Ukrainā tivajās beigam. Trejdīnu pamiers, kas bija no 9. līdz 11. maijam, izkūstoja Trumps, palēlam turīs, lai gan abajais puses apsaudzīja nūtru porkopumus. Putins runo par jaunu drūšēbas arhitektūru Eiropai, īspējama tikšanos ar Zelenski. Tikam Eiropas Savienības orijos ir drūšēbas politikas. Augsto poštāve Kaja Kallasa pirmadien noraidīja Krīvijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības poštāvi sarunos ar Krīviju īceļt bevušu Vocijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kurais pazīstams ar savam tuvajam attīcēbam ar Kremli. Ja mēs dažķiersim Krīvijai tīsēbas mūsu vordā īceļt, sarunas vedījiem, zinit, tas nebūtu cīši gudrē, sacīja Kallasa žurnālistim pirms Eiropas Savienības valstu orlītu ministru tikšanos Briselē. Gerhards Šrēders ir augsta līmeņa Krīvijas valsts uzņēmumu lobists. Dētam ir skaidrs, dēļ kam Putins grib, ka jis būtu itē persona, lai faktiski jis sādātu obos golda pusēs, sacīja Kallasa. Izasakoties plašāk par iespējamam tīšam sarunam ar Putinu, Kallas uzsvēra, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm visu pirma būtu jorauga saskaņot jebkaidu itēdu sarunu mierķi. Tikamies kuģa Hondius pie Kanāriju salam izacēlīs Hantona vīrusa uzlīsmojums. Vismaz viens amerikāns, viena francūzīte testēti ir pozitīvi. Pasažīri evakuāti, daži karantīnā ASV i Eiropā. Tas ir viens no lielākajiem itēda veida incidentiem beidzamajā laikā. Bet, kā es sacēju vakar, Pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka DZVB beistamo Hantona vīrusa uzlīsmojums uz kruīza kuģa nav sokums jaunajai pandēmijai. Lielbritānijas premjerministres Keir Starmers uzsod politisku pretuzbrukumu, sūlot stiprinot attīcības ar Eiropas Savienību un veikt steidzamas pormaiņas. Es saskarās ar aicinājumiem atsakoptīs pēc švakim vēlēšanu rezultātiem īkšajam problēmam. Nazavirūtīsis pamieru Irānā Izrēla veic strīciņus dinvidu Libānā, ir vairoki upuri tamā starpā mediķi. Netanjahu intervijos uzsver, ka karša ar Irānu vēl nav beidzis. Izrēla grib mazinot atkarību no ASV militāro atbalsta. Kopumā aizsadēto dinnakcijas pasaules Katovis dominē ar ģeopolitisko sprīdzi tivajos austrumos, potenciālam pormaiņam Ukrainā i gaidamo superlielu varu samitu. Situācija atsatīstās mudri, īpaši saistībā ar Irānu i Trumpa Xi Jinpinga tikšanos. Paldies, ka klausētās, lai mēs esam mīrēgai!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.